2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Борислав Велков. Ще говорим за предприемачеството като страст, за страстта в лидерството и за страстното живеене като ключ към успеха.
Здравейте! Заедно сме с Катя Василева, която ще бъде изключително банално да кажа колко е разпознаваем нейния глас и затова ще кажа, че тя има много разпознаваема прическа. Благодаря за поканата. Бях забавил колко уютно в вашето студио.
Благодаря ти, Боби, че си тук и винаги си оригинален и винаги забележим с това, което правиш. Позволи ми да кажа още няколко думи за теб, за онези, които не те познават. Борислав Велков има дългогодишен опит в областта на събитийната дейност и управлението на мащабни инфраструктури. През годините активно се е занимавал с развитието на развлекателна и спортна инфраструктура в страната. Участвал е в управлението на Арена София, тогава Арена Армеец, Арена Русе и с консултантска помощ в Арена Бургас, Арена Колодрум Пловдив. Консултирала е проекти на Софийската филхармония. Специализирала е в Европейския институт за управление на зали и стадиони. От 2017 до 2022 година е председател на съвета на директорите на НДК и под негово ръководство преминава подготовката, организацията и провежда на българското председателство на съвета на Европейския съюз. Има реализирани редица значими културни, спортни и конгресни, национални и международни събития, а в момента се е фокусирал в създаването на 360 градусово комуникационно изживяване за различни организации и компании, с които работи. Какво означава това? И за това ще разкажем, но преди това, Боби, да те попитам, често напомняш в твоите постове, в социалните мрежи за историята на изграждането на Арена София е сега, Арената в Русе, НДК. Ти си от малцината експерти в България, които не само могат да построят една зала, но и да я напълнят със смисъл. Защо обаче е толкова неконсистентен животът на тези съоръжения в България?
Най-вероятно, защото и нашия живот е неконсистентен. Обществено, икономически, политически. За голямо съжаление не съм участвал в изграждането на НДК, а бих искал. Другите зали, които спомена, да, имам участие в екипите, които са работили по тяхното изграждане, въвеждане в експлоатация и управление. Защо напомням в постовете? Може би искам да напомня обществено, че тези зали имат много голям смисъл за развитието на културата, на спорта, на съзиданието, на настроението на хората и жовто на целия ни събитие на пазар. Нищо не се прави в тази посока.
Чувал съм те много пъти да казва, че една зала не е просто инфраструктура, а е предприемачески проект. Страст и последователност ли е това, което ни липсва, за да имаме своята Royal Albert Hall, например?
Ние, за да имаме своята Albert Hall, Royal Albert Hall, трябва да си имаме кралица или крал. Ние си нямаме. Тя тази зала тогава не е построена случайно. Тя има своята история, но сега да не я разказваме, че е дълга. Никога не направихме тази голяма стъпка. Дружествата, които притежават и управляват тези зали, малко да се отворят, да погледнат какво се случва по света, да привлечат партньори. Аз дори вече нямам желание да ходя по концерти в тях, защото в тях няма преживяване, няма настроение, хората не се задържат преди събитие, след събитие, влизат, излизат. Последните години лично аз гледам да хода на събития, които са в малки клубове в София или някъде в хубави съоръжения в чужбина. То е цялостно преживяване.
Добре, как да се случи всичко това, което казваш, да се промени и да не по този начин? Защото ето тук в 257 си говорим и за добрия пример. Какво трябва да се случи, за да се обърнат нещата и да има наистина преживяване, това, което би увлякло всеки? Да влезе, да иска да остане, да има след това мотивацията, да общува с тези хора, да сподели преживяното.
Те са много многопластови процеси, но да предположим, че София реши, че има политика да бъде дестинация, културна и събитийна дестинация. Ти чувала ли си за такова нещо?
Не.
И аз не съм. Ти чули в последната кампания за местни избори от някои от кметовете, които всичките са толкова млади, симпатични, някои и твои колеги, да говорят за съдбата на залите в София, за НДК, бъдещето, изобщо как се трансформира НДК в бъдещето? Чули ли тази тема изобщо?
Аз и много други теми не съм чула, но пък...
Ама за Бокулка си... е чул.
И за Бокулка съм чула. Но пък и друго си мисля, че ние само казваме те какво не правят, обаче продължаваме да не сме чак толкова активна част.
Аз съм си активна част. Те това, което не го правят, си е тяхна работа. И като ние не казваме те какво не правят, а казваме те какво не говорят и какво не залагат в твоите политики. Защото построяването на зали не е само по възможностите на една частна инвестиция. Това трябва да бъде една цялостна, осъзната политика.
Той фокусът в момента е много по-различен от това, като че ли остава въобще тотално на заден план.
Еми остава тотално на заден план, въпреки че според мен това е грешка, защото това, за което говорим, то може да бъде една много голяма индустрия и да развие този град. Това е, няма събитиен пазар, който да наскочи в пъти с уражението си. Те нещата върват заедно. Кажи ми нещо, което те впечатлило напоследък от така по-масовия културен живот на София.
Впечатли ме как всички бяха ходили на Фантомът на операта.
Аз не отидох на Фантома на операта, защото Фантома на операта, ето това е големия проблем, създаден преди няколко десетки години. И кога идва в София? И къде отива? Отива в зала номер 1 на НДК, която аз харесвам като зала много. Знаеш колко много съм привързан към НДК и цялата функционалност. Но това е зала за 3500 човек. Тя не е уютна за такива неща. Това е конгресна зала.
Но пък е факт, че зала 1 на НДК се утвърди като едно място на мащабни културни събития. И може
защото
би...
няма къде другаде. Винаги има някой така съкън. Тя е историческа, културна и така нататък. Ценност. Ето Royal Albert Hall. Днеска има филхармония, утре има тенис, събират, прибират столове и Бог да я пусти английската кралица, нито веднъж не им се е скарала.
Боби, спомням си, че когато НДК беше почти изцяло затворено пространство заради председателството на Съвета на Европейския съюз, направо го заобикаляхме, то беше създадена една сериозна организация. Ти доведе Стинг и Шаги да репетират именно там за концерта си в Пловдив. Кажи сега ти, защо изправи НСО на нокти тогава?
Надали НСО са се изправили на нокти, защото най-вероятно са фенове на Шаги, ако не на Стинг, но понеже ти кажа, че трябва да съм активен и аз да кажа, че тук сме с Катя Василева в този подкаст в Фантома на София, Фантома на радиото, като говорихме за Фантома на операта.
Такъв ни е форматът.
Да се върнем на НДК и сериозно. НДК е най-функционалното съоръжение, което би могло да има в България, не само, изключително, въпреки че функционално има много неща в НДК, които трябва да се поправят и защо трябва да се мисли за бъдещето на НДК. Нямаше друго да къде да се направи това председателство. То беше единствената възможност с всичките изисквания, които имаше. Само по себе си председателството е изключително форматирано събитие, но в него можеше много да се шава във възможностите и в разнообразието. Аз обичам предизвикателство, винаги съм бил динамичен и по един и друг начин реформаторски настроен и за това си казвах тогава, дай да видим какво може да направим извън председателството в рамките на него и затова докарахме Стинг и Шаги, които тогава имаха нужда да подготвят турнето си и мисля, че подготвяха нов албум или нови съвместни парчета. Им трябваше място за репетиция. Аз си казах, супер, това е много по-ценно от концерт. Защото те една седмица репетираха долу в нов театър НДК и докато горе течаха срещи на върха, долу те репетираха. Стинг правеше йога на стълбите отвън на театъра. Шаги вътре се забавляваше. Спомня си много хубав диалог с Стинг, когато го взех от хотела да знам с Шаги, по пъти си говорихме. Той казва, каква тук цялата тази организация? И аз му казах, бе, тук имаме председателство на Европейския съюз. И той казва, ние не приключихме ли с тази работа? Викам, не, още не сте, но казвам, Тереза Мей е тук. После говорих с Тереза тогава. Имахме такава комуникация, неформална. Как да знаете, че Стинг долу ти, чудесно, аз много харесвам неговата му, така че направихме едно неформално взаимодействие. Естествено имаше много хора, политици, които искаха да се докоснат, харесват тези музиканти, да си направят снимки с тях, да ги видят, да ги усетят. Беше хубаво преживяване.
Създали сте един диалог между политиката и изкуството, такъв неформален?
Ами винаги. Аз смятам, че в България в изкуството и в културата има прекалено много политика. И смятам, че ако има нереформиран сектор след 89-та година, това е именно културата, и то следствие на взаимодействието и с политиката или желанието на политиката да използва културата за свое, за свои, да речем, цели. Също важи между другото и за спорта.
Знаеш ли, аз пък тук в 257 ми се случи на няколко пъти как различни хора, които седяха на твоя стол, казват как, да речем, актьорските умения или пък спортното майсторство е полезно и в бизнеса. Тоест човек, ако умее да съчетава всичките тия неща, дори с политическите си умения, защото някои имат такива, не всички, но не можем да генерализираме, би се получило нещо много хубаво между всичките тези области да се случат по подходящ начин.
Да, но ти говориш за хобита, а само че хората, когато вземат политически позиции, забравят за хобитата и за, да речем, за личната си култура и начин на живот. Да. Но да се върна малко на НДК, по време на председателството, което е най-голямото предизвикателство на НДК след откриването и този проект 1300 години България, а след това дойде другото предизвикателство COVID, т.е. в моя мандат, почти 5 годишен, се случиха, бих казал, най-трансформационните неща за НДК. В COVID-а направихме първата открита мултифункционална сцена, платформа A6, която даде наистина тогава възможност и беше изключителна платформа да се случват немалко събития, концертни, изкуство. Един повик на НДК да покаже, че винаги е била водещ в културния живот, да покаже, че там има хора, които мислят за цялото това нещо. Сега другия въпрос е дали средата беше готова за такова нещо. Не. Това е много интересно. От една страна всички казват, загиваме, давиме се, и когато направиш нещо различно, ново, всички викат, това е твърде много. Излиза от рамката. Сблъсках се с това, видях как функционира тази система изобщо на гласите на хората и си направих много хубави анализи. Искаме, ама готови ли сме?
И все пак визионерите трябва да ги има и трябва да са смели, дръзки, за да можем да вървим напред.
Визионерите винаги се накладат. Трябва да са готови да си носят туба бензин и кибриче в джоба, за да може, ако не ги запава, да се самозапават.
Понеже обещахме в началото, че ще кажем какво означава това 360 градусово комуникационно изживяване, днес вече не говорим нито за реклама самостоятелно, нито за маркетинг, а за комуникация и изживяване. Казахме го няколко пъти. Дай да го разясним това и на тези, които ни слушат и не знаят за какво става дума.
Ами, тя сама по себе си по-голямо изживяване от комуникацията няма. Комуникация между хората, между човека и машината, комуникация, ако щеш, вече и с изкуствен интелект. Така че лично за мен комуникацията винаги е било най-голямото преживяване и затова аз в момента се развивам в комуникационния бизнес. Комуникацията 360. Трябва да можеш да общуваш с всички.
През последните години ръководи няколко ключови политически кампании. Предстоят ни шестите поред избори в последните години. Имат ли значение кампаниите, когато няма никаква страст у избирателите?
То страст в избирателите няма, ама има страст в политиците.
И тогава?
Тогава има значение кампаниите. Да, първо кампаниите са, може да се погледнат в контекста на нашия разговор, те са едно голямо шоу. Трябва да създадеш такова шоу.
С точните послания към точната аудитория, за да бъде тя активна.
Точните послания към точната аудитория. Иначе, ако гледаме електоралните резултати, шоуто е заради шоуто. Но не се променят много нагласите на публиката. Изобщо фантома на операта е положението.
Какво трябва да се случи? Не може само на фантом да играем.
По-добра опера.
Борислав Велков за предприемачеството като страст, за страстта в лидерството и за страстното живеене като ключ към успеха във всичко в днешния епизод на 257. А ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple подкаст, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. Пишете ни, ако искате да се срещнем с някого, ние не го познаваме, но вие знаете кой е той, за да можем всички да почерпим от добрия опит до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.